Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg jobber i bladene Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om fjell, fiske, jakt, og også litt om stor ørret på Hardangervidda. Og med meg har jeg mangeårig skribent og fjellfant Tom Furuseth fra Geilo. Tom en av de aller dyktigste formidlerne av jakt og fiske og friluftsliv her i landet, og han har skrevet for Villmarksliv i en årrekke. Men Tom, aller først, hvordan startet du ditt friluftsliv?
Det startet i hvert fall tidlig, og akkurat det var kanskje et naturlig utgangspunkt, ettersom både besteforeldre, foreldre, ja, onkler og ikke minst mine egne søsken på en eller annen måte var vinskapelig opptatt av jakt, fiske, friluftsliv. Og spesielt vår egen far, hans entusiasme over alt han så i naturen, enten det var spennende landskapsformasjon og flora eller fauna eller hvor det måtte være, så ble han en enorm inspirasjonskilde som vekket nysgjerrigheten til naturen. Jeg kan knapt huske at foreldrene mine leste sånne tradisjonelle eventyr til H.C. Andersen eller Asbjørnsen og Mo. Det var liksom ikke kultur for slike bøker i vår familie, men det gjorde ingen verdens ting for oppdikt av fortelling av overnaturlig vesen. Det ble liksom ganske tant mot disse virkelige eventyrene jeg opplevde i skog og mark i barndommen.
Ja. Men hvor... Holdt jeg på å si, hvor tidlig var du på? Når var du, hvordan var inngangen på sett og vis?
Nei, altså det der, det er jo liksom, jeg husker jo bare sånn, jeg tenker, det var jo før jeg begynte på skolen, så var det der viktig, og vi brukte jo, altså vi lekte jo ute i skogen. Dette er jo såpass gammel at noe barnehage var jo ikke snakk om. Så man hadde jo det var jo en gammel kjønnsrollemønster med en far som jobbet ute og en mor som var hjemme ved kjøkkenbenken. I hvert fall i den fasen der. Og så hun var hjemme og holdt fortet, og så var vi ute og lekte, og da brukte vi jo skogen og naturen som en sånn lekegrill. Og så var det, altså vi ble jo introdusert for dette med fiskestenger og ja, snekre fuglekasser og alt dette her såpass tidlig. Derfor så ble det egentlig en slags del på leiken, på sett og vis, til tross for at vi var veldig unge. Mm. Så det var en fantastisk fin tid. Mm. Mm. Og det var helt klart der det startet, det kan jeg si.
Ja. Jeg har jo lest det meste av det du har skrevet opp gjennom årene, og jeg ser at du også opptatt av det å formidle innsikt og kunnskap om natur og friluftsliv videre i sakene dine. Jeg leste blant annet en sak for en tid tilbake som du har skrevet, hvor du er med og lager eller spikker rognepåk og graver mark og unga får liksom være med på hele prosessen, så det er jo åpenbart at du har satt deg for å gjøre det samme videre.
Ja, det, jeg tenker at det er med på å styrke din egen opplevelse. Både i forhold til det at du liksom prøve å tillegge dere litt kunnskap for din egen del, da, som gjør at du, når du er ute, så kan du liksom da setter du større pris på det du ser og observerer, men også det at du da ønsker å formidle nettopp den kunnskapen du har tillegg til andre, for at de skal lettere få samme opplevelsen. Så det å kunne dele på opplevelser, det er jo på en måte et slags flokktyr, selv om med friluftsfolk høft og ønsker å være litt sånne hinsomme ulver, så det er mennesket i bunn og grunn av et flokktyr, og det å kunne gjøre ting og formidle ting og oppleve ting sammen, det er veldig, veldig sunt og fornuftig og deilig for oss alle sammen.
Men jeg tenker du, mange gir seg jo med friluftsliv, de har i hvert fall et opphold. Hvordan var din reise der? Hadde du et opphold i friluftslivet sånn i ungdomsåret, eller har du vært like aktiv hele veien?
Altså, det har jo vært ting i livet, både i forhold til ja, jobb og militærtjeneste og du gifter og etablerer familie, og du går jo inn i faser der det selvfølgelig er noen perioder. Du må på en måte, om du ikke legger det helt vekk, så blir det tonet litt mer ned. Men jeg har alltid sett at det har vært så viktig del på livet mitt, at det har, den plattformen der, den har jeg alltid måttet likeholdt ved å være en del ute av det. Og det har liksom ikke vært... Det har ikke vært vanskelig å motivere seg. Jeg har alltid vært veldig nysgjerrig og alltid hatt et behov for å prøve litt nye ting. Mm. For eksempel det med jakt, så har jeg liksom, etter en stund så har jeg prøvd litt nye jaktformer, jeg har prøvd litt nye arter. Det samme med fiske. Jeg har liksom gått gradene og fisket og startet liksom enkel snøre og krok og makk og... Men, og jeg har også stått og står fortsatt og fisker ganske mye med fluestang, men samtidig så kan jeg neste dag begynne å hive med haspel og tunge sluker. Så jeg ser den der variasjonen, den har gitt meg utrolig mye, og det er med å holde opp intensiteten i interessen her.
Mm. Men, du har jo vært litt inne på det der med formidling, men på et eller annet tidspunkt så må jo du også ha funnet ut at du hadde et sterkt ønske om å formidle noen av opplevelsene og noen av innsiktene videre. Altså, når var det du begynte å fotografere og skrive?
Altså fotograferingen var jo noe som kom gjennom faren min, og det kom veldig tidlig. Fatteren begynte vel på 50-tallet, tror jeg, og han kjøpte seg, han hadde en sånn der tjeneste i Tysklandsbrigaden, og så kom han over noen tysk fotøster, og så var han i gang med det, og skapte en interesse som var til livet ut for han. Og det, han hadde en kunstnerisk forståelse for mye til den dreien, og det på en måte ble litt sånn ordentlig substans rundt det han syslet med, og dette... synes det var kjekt at med unge også viste litt interesse for, så jeg som 7-8-åring så husker jeg bladde mye i sånne fotomagasin og sånne ting, og det der bildespråket, det fascinerte meg ekstremt, så jeg var nok raskere til å håndtere bildespråket enn det skriftlige, tror jeg. Så ettersom jeg dyrket naturinteressene, så ble jo kameraet brukt mye ut i naturen. Det startet nok med bildespråket, og senere så fann jeg stor glede i å kunne sette ord på mye til det jeg opplevde. Så jeg er litt usikker på når jeg startet med færre artikler, men det var vel i slutten på 90-tallet, tror jeg.
Mm, mm.
Så det er jo noe som jeg kom i, liksom, i litt sånn voksen alder. Da. Men det gitt meg en veldig stor glede det også. Men det er nok litt en kombinasjon å kunne skrive litt og men samtidig bruke bildene som et supplement til det språket.
Mm, mm. Og du har jo tatt noen alldeles fantastiske bilder opp gjennom året. Ja, nei, det er det virkelig ikke noe tvil om. Men jeg tenker sånn som formidling av fiske, og kanskje spesielt jakt i dag med sosiale medier, som hele tiden, hvor det hele tiden ligger og lurer en sånn storm. Hva tenker du om det? Altså, formidle jakt- og fiskeopplevelser i 2022?
Ja, så det jeg tenker at altså, folk har jo veldig stor glede av å kunne vise omverdenen hvor jeg selv holdt på å si sysler med. Så,
ja.
så det jeg ser jo at det flommer over av bilder, sånn skrytebilder for å vise omverdenen hvor jeg driver med. Så det å bli sett, det er jo en del til å virkeligheten i dag, så Nei, altså det går jo litt sånn inflasjon I det på, på nettet, så, men jeg tenker at det, det helt naturlig. Det veldig, jeg synes det veldig fint at folk, når jeg ser når jeg med andre på fiske også, så jeg raskt oppe med mobilkamera og tar noen bilder. Og, så jeg bruker bare å si til deg at, at jeg prøver å få lagret seg bildene på en sånn litt ordentlig måte, så ja. At du kan gå tilbake til det og hente opp igjen, fordi... Det jo fantastiske greier å kikke på bilder når det har gått noen år.
Mm, mm.
Men det ikke alle som like nøye på det. Da. Det Nei. Blir liksom å ta vare på et sånt litt øyeblikk, og så, så forsvinner det litt igjen, tror jeg, når det har gått en tur.
Mm, mm. Ja, jeg tenkte også litt I den retning at det det tilsynelatende en del der ute som ikke liker å se hverken bilder av død fisk eller døde dyr, og så, ja. Og så blir det mye støy egentlig på...
Ja, på den måten. Ja, men det tror jeg målet skal være veldig var for det, jeg ser jo at vi har jo et utrolig ansvar som både som jegere og fiskere, hvis vi skal bli møtt med forståelse, så det, jeg tilstår at jeg ikke like glad bestandig når jeg ser en eller annen sitte skrift over en diger elgokse og glise med holdt å si hendene I været, omtrent du har vunnet en gullmedalje I OL. Jeg forstår at det gir en rus å felle et vilt, men det er samtidig noe med å vise en slags respekt for det du gjør ute I naturen.
Mm.
Så jeg tenker at man skal tenke litt igjennom akkurat den biten der. Det samme gjelder jo også her. Nå det nok mindre til det, men noen år tilbake så var det ikke så uvanlig å se en stabelsvegg, eller stølsvegg, som dekorert med hønsefugler, med rupe kanskje.
Mm.
Som å vise liksom hvor suksess det har vært på etter en uke I fjellet. Men det hører liksom ikke helt hjemme I dag. Altså. Så jeg tenker at det jeg håper og ønsker at jegere flest kunne kanskje vært litt mer bevisst rundt akkurat den biten her.
Mm, mm. Ja, for selv om aksepten og forståelsen for både jakt og fiske veldig, veldig stor I Norge I forhold til de fleste andre land, så det nok ikke dumt, som du sier, å ta et sekund eller to og tenke seg om en gang ekstra før man publiserer noe på sosiale medier, for det er jo en del der ute som misliker det vi holder på med.
Ja, ja, helt opplagt. Helt opplagt.
Ok, Tom, hva tenker du, du jo vokst opp I en friluftskultur og har hatt stor glede av det og har brakt det videre igjen, men hva tenker du viktig for å vedlikeholde en sånn sunn, skal vi kalle det en veidemannskultur I Norge også I kommende generasjoner? Hva vesentlig at vi får til da?
Altså det jo på en måte litt det samme som det var. Jeg var inne på nå at som bruker å ta ut marka, så pålegger de å huske på det. Jeger og sportsfisk et veldig stort ansvar, og ansvar å være ja, naturens talsmenn. Da.
Mm.
Og så tenker jeg at det jo veldig viktig at det helt liksom ikke bare om å vise omsorg og være talerør for disse matnyttige artene som jakta på eller fisket på. Det handler jo om å etablere en forståelse for bevaring for en samlet natur.
Mm.
Og fortsatt så finnes det jo hatefulle holdninger I mange jegermiljøer mot rovfugler, rovdyr og andre arter, bare fordi det blir sett på som konkurrenter på grunn av næringsvalget deres. Da. Mm. Eller kanskje det dreier seg om litt sånne misforståtte viltdeltiltak, ikke vet det.
Mm.
Så jeg skulle nok ønske... at dagen kom der majoriteten på jegerne var veldig tydelig på å vise respekt for ja, for eksempel jaktfolkens fredning. Da. Den har jo vært fredet I mange år, og det heldigvis så blir det jo ikke skyte så mange jaktfolk lenger. Det jo strengt ulovlig, mm. og det strafferammer på mange år, men jeg hører jo holdninger
mm.
Rundt omkring, og Så det at folk automatisk, eller jegerne og brukerne til naturen, automatisk respekterte en sånn type fredning, og at de samme underdrag forstod at vern til jaktfolken, ja, det innebærer jo en beskyttelse til arter som den avhengig av. For eksempel rupa, som det viktigste byttedyr, eller ravn for eksempel, som den jo helt avhengig av for å overta reiretter, ikke sant? Jaktfolken bygger jo ikke reier selv. Og så handler det om å sikre naturen mot tekniske inngrep, forstyrrelse, arealtap. Det handler helt om å stå opp for alle livsmiljø i skog og mark, og vise en anerkjennelse til viktigheten på sammenhengen mellom de ulike ledda i økosystemet. Mm. Først da tror jeg vi kan medvirke til å gi verden oss kulturen et godt grunnlag for fremtidige og kommende generasjoner.
Mm. Mm. Og så nevnte du for meg, da vi snakket sammen her forleden dag, at din far hadde innprentet et prinsipp hos deg når det gjaldt bruk av natur, at det skulle være, du skulle ikke sette spor etter deg overhovedet.
Ja, det var alltid sånn at vi skulle liksom opptre som en sånn skygge, det var ikke noe skråk og skrik, og det skulle foregå utrolig og tandet også. Det var sånn var. Så det å forlate skog og fjell uten at det var mulig å slå spor etter ut, det var et utrolig viktig grunnlag for turen også. Det er nok tatt med senere i livet. Så det er ikke alle som, og spesielt ikke blant jegere og fiskere, som er ikke flink der. Det er jo... Jeg ser jo jegere som nesten applauderer når det blir bygget en ny veg, for da er det litt lettere å få ut kjøtt, ikke sant?
Mm.
Da er jeg glad for en høgst, selv om det skjer i en urskog, fordi at det åpner opp for en post. Med som har vært mye par ganger, da ser jeg jo at sportsfiskere legger jo igjen. Jeg er klar over at noe tår er gammelt, men fortsatt så ser vi at det ligger igjen en del søppel altså, som skulle vært helt unødvendig, og vi ser jo at en del torre er knyttet til nettopp sportsfiske.
Ja vel, ja vel.
Så dessverre så det florerer jo fortsatt en del sånne holdninger som jeg skulle ønske meg ikke hadde sett i dag da, så der har vi litt å gå på.
Du, jeg tenker du nevnte det jo selv, dette med menneskelig inngrep i naturen. Du bor jo i en typisk hyttekommune. Hva tenker du om utbygging og aktivitet i naturen, enten det er snakk om nye hyttefelt eller veier? For det er vel en sånn avveining her, altså kommunen trenger penger og vil gjerne tilrettelegge, men samtidig så har vi en sårbar natur.
Ja, absolutt. Og slik som her i Hol kommune så har det jo pågått en sånn såkalt bit for bit nedbygging av naturen gjennom mange år. Særlig gjennom hyttebygging, men også store vannkraftutbygginger har jo satt spor etter seg her. Og i tillegg så er det løyp og stinett samt den generelle trafikken på fotturister, noe som legger press på områdene. Og så lenge kommunene våre har stor handlefrihet i forhold til forvaltningen til utmarka, så mummer det liksom litt lite å snakke om nettopp vern på naturen blant politikere, da, for motargumentet der det ser jo ja, arbeidsplasser, skatteinntekter. Og nå kan man jo selvsagt heller ikke nekte for at mye tønn av utvikling har jo hatt en positiv effekt på kommunens og særlig utbyggerne sin økonomi. Men man vet gir seg en verden fullt for egne ting, men blir stadig tomme for det som opprinnelig var der, da synes man har et stort problem. Så må man jo være klar over at tap til leveområdet er jo en større trussel mot artsmangfold enn klimaendringen som vi snakket mye om i dag. Beklageligvis så blir jo begrepet vern høft og sett på som en skjeldsord sånn i lokalsamfunnet. Og dette så vi jo veldig godt under etableringen til Hardangervidda nasjonalpark på 70-tallet, og langt senere da Hallingskarvet nasjonalpark kom i stand. Og i kommunen vår og bygdesamfunnet, altså grensa til det berørte området, så protesterte jo folk høylytt. Selvsagt, kanskje først og fremst i redsel for å miste råderett og bli påtvinga restriksjoner. Og motstanderne brukte argument som at det var ingen som var så kompetent på til å ta vare på naturen som oss da, som bodde her. Ergo så var jo alle vernetiltak totalt unødvendig særlig i form av nasjonalpark. Men dessverre så viser jo erfaringen egentlig motsatt, nemlig at lokalpolitikerne klarer å forplikte seg til å verne naturen. Så, men heldigvis så virker det for meg da, som at det er en sånn, eksisterer noe, en sånn voksende bevegelse blant befolkningen lokalt som kanskje har begynt å forstå egenverdien på naturen og behovet for å beskytte den litt mer for dette kommer an. Så jeg tror vi får håpe at dette ikke bare et blaff, men kanskje en trend for fremtiden. Mm.
Ja, ja, for hva holdningen i dag da? Nå har man jo sett vernebestemmelsen i aksjon, holdt jeg på å si, eller i hvert fall vi har nå noen tiårs erfaring med det. Hva holdningen i dag?
Nei, altså, akkurat når det gjelder nasjonalparken, så ser jeg jo at jeg har fått en litt mer sånn vinkling om at dette skal brukes til markedsføringsøyemed og sånn. Mm. Så nå er jeg nok litt sånn stolt på å kunne fortelle at det en nasjonalpark i nærområdet. Og jeg tenker, i forhold til den bondleggingen som en del grunneiere var veldig engstelig for, den har jeg nok merket, de som har lidd under det, men jeg ser i forhold til den tradisjonelle bruken da, på området, både i forhold til jakt og fiske, men nå i forhold til landbruk og det, så blir det jo på en måte åpnet opp for en bruk, så for meg så jeg vet at det er noen områder som fortsatt er litt kontroversielle og enkelte synes det er litt byråkratisk og vanskelig, men for meg så virker det som at de fleste nok er glad for disse nasjonalparkene i dag. Det tror jeg. Mm. Så, og som sagt, jeg registrerer en sånn økt forståelse for nye vernetiltak og at vi kanskje setter foten litt mer av. Det i hvert fall noe som tyder på det utifra. Det har vært noen små protestaksjoner her i lokalsamfunnet særlig siste året knyttet til en del samtidige altså forslag til utvikling.
Ok, ja. Tom, regner du deg, vi må snakke litt om fisk og jakt her også, regner du deg mest som fisker eller jeger?
Nei, det går ikke an å si hverken veien eller andre. Jeg er litt glad i det. Det skal jeg love.
Ja, vel. Men det er, hvis vi tar fiskebiten, det har vært mange turer, har jeg kunnet lese meg til opp gjennom året, og jeg har også sett bilder av noe svær ørret.
Ja.
Det må du si litt mer om. Altså, du har fisket mye på Hardangervidda.
Ja, jeg bruker veldig mye Hardangervidda også, men også tilliggende fjellområder. Da. Så, men det er jo liksom disse områdene der jeg opererer i stor utstrekning. Mm.
Og som sagt, jeg har sett bilder av mye, mye svær og rødt opp gjennom året. Og hva er alle drømmer om å ta en stor ørret på et eller annet tidspunkt. Hva er hemmeligheten der?
Ja, nei, det er vel også i forhold til både jakt og fiske, så tenker jeg at hvis du står der og skal på en måte starte med dette her og tenker at noe med fin ut og knekke koder, så handler det vel først og fremst om å lese oss opp litt, tror jeg. Det kan være en nyttig måte å starte, i hvert fall. Og så er det å snakke litt med folk som har vært i området før, ja. Eller som driver med samme type aktivitet. Og gjerne spørre om å få være med deg.
Ja.
Fordi det er ikke alle som er like gode til å formidle. Når du blir med deg, så får du plutselig noen ha-opplevelser. Yes, så var det litt sånn hånd der gjorde det.
Ja.
Så det er noe med den måten du ter det på, de vurderingene du gjør og sånn, det er liksom litt lettere å fange opp når det er der. Men samtidig, bryte med vedtatte sannheter, det er en sånn regel jeg stadig kjenner, fordi uansett hvor dyrkdreven du så møter jo folk som sier at nei, men ikke fiske den vika eller langs det landet. Og du møter jo liksom jegere som sier at nei, men der jo aldri dyr, ikke sant?
Ja.
Og, eller, så jeg driver mye med reinsjakt, så der jo vanlig å høre en sånn påstand at nei, nå trenger du ikke reise, for nå jo en feil vindretning, og Det jo hverken fisk eller dyr følger regelboka til punkt og prikke.
Nei.
Og sånne påstander, de har jo en sånn, gjerne en sånn selvforsterkende effekt. Så det har jeg faktisk tjent mye på.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Og bare bryte med så sannheten som mange kjenner altså.
Ja.
Det I hvert fall helt sikkert, så det akkurat det tenker jeg viktig å ta med seg. Og så det jo å være masse ute og hente erfaringsgrunnlag. Det jo gjerne den erfaringsbaserte kunnskapen du selv innhenter som du får mest nytte av.
Mm.
Så det handler litt om sånne ting. Og akkurat fiske, når du spør om det, så tenker jeg vel også at tidspunkt for fiske, det har jo følt mye, laget mye statistikk og sånn opp I en morgen, så det går litt igjen at det går an, og du kan gjerne fiske litt midt på dagen og sånn, men det ofte veldig smart å satse litt hardere mørke og kveld, liksom.
Mm, mm.
Så, men igjen, det der at får du en god magefølelse for å prøve selv midt på blanke formiddagen, så må du gjerne gjøre det.
Ja.
men det noe med, også når du skal drive type fiske etter stor ørret og sånn, så det liksom begrenset hvor mange timer du orker å stå der, og da må du også file ut litt tidspunkt der du satt deg litt hardere enn andre. Da.
Mm. Og så ser jeg det, Tom, du alltid etende. Du fisker med flue, du fisker med mark, du fisker med sluk, du men holdt jeg på å si, hvis du sammenfatter noe, hva det sånn, hva det mest effektive hvis man stiler etter å ta noen store ørreter en eller annen gang I livet, hva er det mest effektive metoden etter din oppfatning?
Jeg tenker at å gå med en kasteslutstang eller hastestang da, som du kan nå ganske langt ut med, som har god kastevne.
Mm.
Og da det, altså, I perioder så det uomtvistelig at det blanke metallet mest effektivt. Det har jeg sett gang på gang, og det er jo kanskje dreier seg om en 70-80%, og det de fleste fiskbare dagene I løpet av sommeren, I hvert fall på Hardangervidda. Men så har du perioder som det litt insektliv I overflata, da kan det være veldig lurt å fiske med flug og dupp. Og så handler det om å fiske effektivt, at du fisker på en måte, du beveger deg relativt hurtig rundt fiskevatnet. Det jo sånn at når du står I 2 timer, så vil alltid det første kvarteret være mest effektive. Så kan det likevel være at du kan lure på en viktig stor enn når du står ned I 2 timer. Men hvis det snakker om å være effektiv, så fisker du sjeldent mer enn 10-15 minutter på hver plass. Og du fisker liksom litt sånn i vifteform, at du avfisker området.
Mm.
Og være I bevegelse, kommer det gjerne rundt hele vattnet hvis det ikke større enn at det mulig. Så... Jeg tror jeg kan si det på den måten her.
Mm.
Men så handler det jo litt mer om bare fangsten du får også. Så av og til er det jo utrolig deilig å kaste ut av skikkelig makkeklyse og la den ligge der og ta livet med ro. Og jeg kjenner jo gode matfiskere. Jeg ikke så på den med det, men jeg kjenner jo gode maktfiskere som også har gjort fantastiske fangster.
Mm.
Så det aldri noen regel ut av unntak, men utifra det jeg driver med, så tenker jeg at det akkurat det der fiske der som jeg snakker om nå, nok det mest effektive.
Mm. Og når det gjelder fjellfiske på Hardangervidda, sluk, har du noen sånn fargepreferanser?
Ja, det det, og det så subjektivt som det går an å bli, men ja, jeg vil alltid ha litt blankt på, ja. Eller gul, det jo veldig tradisjonelt da.
Mm.
Og så ser jeg at litt grønt, det synes jeg ofte gir god suksess, men jeg har et par sønner som fisker veldig så mye som meg, og det ikke så nøy på det, og de tar gjerne meg fiske ned, så jeg tror ikke det veldig viktig, men jeg tenker formen på sluken, det har jeg vel selv nevnt en del i disse artiklene, at det har overrasket meg hvor bra disse her sillesluken fungerer, for eksempel. Og det har jo selvfølgelig noe med kasterekkevidda.
Mm.
De suser jo gjennom lufta som en pil, ikke sant? Og landet begriper langt unna, uansett om det motvinner hvor jeg. Men det jo også noe med at de går djupt, og har en raske gange som innimellom utrolig effektiv.
Mm, mm.
Så en farger og sånn, det tror jeg man ikke skal hekte seg så mye opp i. Jeg synes det viktig å ha et bra utvalg, fordi du lager noen oppfattelser under fiske som med på å stimulere til videre fiske. Altså det gir litt inspirasjon å bytte en sluk og prøve noe nytt, for du får jo liksom trua på den, dette vet sikkert du alt om også. Og da driver du på litt til, ikke sant?
Ja.
Og det er kanskje akkurat det som skal til, så smeller fisken på, vet du. Den riktige store.
Og når vi snakker om riktig store, altså jeg har sett bildet av ørret på, som du har tatt, på 2,7.
Ja.
Har du tatt enda større?
Ja da, jeg har øret opp på 3,5, ja.
Å du verden.
Så det har vært en fantastisk opplevelse. Jeg har vært heldig fordi jeg har hatt en tilnærming til Hardangervidda som jeg har hatt. Og jeg ser jo at det liksom, altså, den informasjonen jeg får om mange fiskevatten, det er litt sånn ferskvare på en måte. Så fiskevatten som jeg tok utrolig stor fisk i for 20 år siden, da trenger det ikke være sånn i dag, men det kan også være motsatt.
Mm, mm.
Så jeg har jo liksom brukt vidda så mye, og da er jeg liksom, når jeg først har funnet et vatten som har vært bra, så har jeg kunnet, jeg måtte utnytte av det litt grann da. Men ja, så det, men det er jo ikke så veldig, ja, 2,5-3,5 kilo er det nok en del toppår lang litt da, men det er ikke alltid like lett å få tak i der, men det er der, og ja, men det er en del som tar stor fisk der gjennom året. Men jeg vil nok si at vi snakker alltid om kilosfisk, og du skal være virkelig fornøyd når du får en kilosfisk en par dag middag, og det er jo, og det er gode muligheter for, absolutt.
Mm.
Og det er jo kanskje den beste matfisken.
Og så har vi veldig lett for å snakke om stor ørret, og du har jo tatt mange store, men det er vel heller ikke noe tvil om det, Tom, at du skal fiske ganske mange hundre, sånn 100 grammer og 200 grammer før du får en kilos fisk.
Det skal du jo gjøre. Så er det jo noen fiskevatten som er så store ikke finnes i, da. Men fortsatt så er det jo en del overbefolket av fiskevatten, og det, og da kan du nå stå der hele livet uten at du tar fisk over 200 gram.
Ikke sant? Ja.
Så det må jo først og fremst ta potensialet for det, men akkurat på vidda så er jo næringsforholdene generelt veldig bra med mye grunnåte og så videre. Så det ligger absolutt til rette for stor fisk veldig mange steder. Altså, og vidda er jo full i fiskevatten.
Mm, mm.
Så en del av turene mine har jo handlet om å bare rangle som en tater holdt på å si, og med tett på ryggen og prøve litt de plassene kommer over. Og du kan fiske i 5 fiskevatten uten å få en fisk, men plutselig så har du en opplevelse på livet. Så det er utrolig spennende akkurat det.
Mm, mm. Du, jeg tenker, for en mann som er så mye på farten som deg, så mye i fjellet, hva tenker du om utstyr? Det har jo blitt et voldsomt fokus på utstyr de siste 10 årene, og det har vel det har vel fordi kanskje blad altså magasin også lite skylda for, men vad tänker du om dette med vekt og pris, kvalitet, hva legger du vekt på når du setter sammen utstyr for turer?
Ja, altså, for det første så synes jeg at det veldig mye utstyrsysteri og jåler iblant blir folk, da. Og det jo ikke måte på hvordan argument som blir konstruert for å forsvare kjøpt og turklær og nytt utstyr.
Nei.
Og det sikkert mye takket være til blad ikke så, ja. Men det selvfølgelig opp til hver enkelt hvor jeg ønsker å legge aktiviteten, og noen kan jo for noen kan sikkert gi en tilfredsstillelse for eksempel å ja, jakte med et våpen til 80 000, selv om du strengt tatt skyter like bra når jeg børset til noen få tusen lapper. Mm. Men jeg har vært veldig, i hvert fall i måten min å kommunisere til andre på, så har det vært veldig viktig å ikke gjøre inngangsportalen til friluftslivet for trangt. Og derfor er det fornuftig å formidle til Ola Kari, kan du si at det må jo ikke koste så mye, da. Men så er det jo også viktig å huske at søva, pøsa, ryggsekka, kokustyr og telt og så videre, det har jo en veldig lang levetid hvis du steller fint med det i hvert fall.
Mm, mm.
Og en innkjøpspris kan jo kanskje virke litt overkant stiv, men så hvis teltet ditt varer i 30, kanskje 35 år, så er det jo ikke så like, ille likevel.
Nei, det er sant, det er sant.
Ja, og skotøy og ja, bukser er jo ting som du har slitt litt mer, da, men så er det jo greit å ha utstyrt av litt forskjellig kvalitet. Du trenger jo ikke slite på den beste Gore-Tex-buksa hvis hver årstid ikke foredrer noe annet enn en lett og billig buks i polyster eller bomull, for eksempel.
Mm.
Så, for min egen del så er det jo er nok mer og mer sverget til naturstoff. Undertøy, det er jo alltid ull.
Ja,
det er jo kristelig. Ja. Og det er enten sommer eller vinter.
Mm.
Men det, sånn tror jeg de fleste opererer i forstått i dag. Ellers så bruker jeg jo faktisk mye vaddemøl etter hvert, både bukse og jakke.
Mm.
Altså, det er jo, hvis det er for varmt da, eller for regnfullt, da finner jeg på å bruke noe annet. Men vaddemøl er jeg blitt utrolig glad i.
Mm.
I Høgfjellet, under fuktige forhold i overgang høst-vinter eller vinter-vår. Det er først da jeg kan ta med Gore-Tex-jakka eller en jakke med en annen type tilsvarende membran. Så det bruker jeg egentlig de moderne såkalte pustende og vanntette membranene i ganske liten grad.
Mm.
Så jeg finner for eksempel heller fram den gamle anorakken i tettved bomull, men det er alltid sin tid å bruke.
Ja, ja. Og så er det jo, jeg også veldig glad i vømmøl, nemlig, og det er jo, ja, det har noen ulemper når det, som du sier, når det i overgangen høst-vinter og når det mye nedbør, det blir jo tungt, men det er jo ikke noe du beveger deg så stille i.
Nei, det er jo helt fantastisk, og så er det, jeg vet ikke, det er liksom, ja, det sliter sterkt, og så det gir en sånn utrolig god følelse, altså.
Mm, mm.
Så det som er en tilbakedel av, er jo at du sliter jo litt med å vaske det. Dette er jo ull, ikke sant? Så du må i hvert fall kjøre utrolig forsiktig vaskeprogram, men samtidig så har jo ull og vannmøl, det har jo en evne at det trenger jo heller ikke vaske så hyppig.
Nei.
Det er et fantastisk material, det. Det er ikke like lett alltid å finne tøy i sånn stoff, men ser, det er noe. I Sverige er det noe, og jeg ser her i Norge også, og det er importert noe fra Østerrike blant annet, så det er mulig å få tak i noe.
Og så ser du får tak i en del, litt sånn ufikst av og til, riktig nok, men du får tak i en del vømmørstøy i sånn på militære overskuddslagre.
Det gjør du sikkert, det har ikke handlet så mye, men det vil jeg tro. Så det er jo sånne ting som er i forhold til budsjett og sånt, så skal man absolutt kunne kikke litt i den retningen nå. Jeg er veldig opptatt av at det må koste all verden å komme seg ut i skog og mark. Så jeg har møtt folk som synes det blir en sånn barriere, fordi i hvert fall sånn det er høret av andre og sånn som det av og til blir beskrivet gjennom markedsføring og sånn, så, så virker det som at det et must at du må ha både det og det og det, liksom.
Mm.
Så, så det, det, det viktig å formidle at det sånn, sånn det absolutt ikke.
Men det synd hvis det blir en barriere, for det klart veldig mye av, av det dyre utstyret, du, man betaler veldig mye for, for lett vekt I dag, og, og hvis du bare villig til å, å bruke litt tyngre utstyr, og, og, og det finnes mye brukt utstyr, du har militære overskuddslagere som selger en del friluftsutstyr, det trenger ikke å, bli veldig, å være veldig dyrt på en måte å ruste seg for, for aktivt friluftsliv?
Absolutt ikke, absolutt ikke.
Du, jeg må spørre deg, du har mange, mange store opplevelser på, på Hardangervidda med, med mye fin fisk. Og, og, vi har ikke snakket noe særlig om jakt, men, men, men du har jo også, du har, som du har vært inne på, du har jo prøvd ulike former for jakt, og, og mye, mye, mye småviltjakt, ser, men også reinsjakt.
Mm.
Hva er, hva, hva, hva dine ditt største opplevelse du har vært, levd et aktivt liv med jeger og fisker, friluftsmann og har helt sikkert massevis av opplevelser foran deg også, men, men så langt, hva den største opplevelsen du har?
Nei, det var jo en, det er jo nesten en umulig utfordring det ikke blant en overflod til gode minner selvfølgelig har jo Det har jo vært på å si store fangst, og det har vært utrolig med enkelte hendelser, men det er jo nok til hendelser å nevne, men, men ja, det liksom en sånn episode som skjedde, det skjedde på jakt, som jeg kunne nevnt, som, og det handler jo ikke om at sekken var proppfull, eller at rekordtrofé ble hentet hjem, men det var en tur som som har sittet igjen som et utrolig godt minne det, det har litt med bakgrunnen for generelle interessene på naturmangfoldet for jeg fikk jo tidlig et brennende ønske om å få sett snøgla
ja.
Som er spøkelsesaktig i rovfuglen med tilnærmet kvillfjørdrakt året rundt som I hvert fall på Hardangervidda og som jeg hadde som nærmeste nabo I barndommen som var jo den eller den trodde jo som en regelmessig hekkefugl på 60-tallet og helt fram til tidlig 70-tallet.
Mm.
Så uteblein jo dessverre helt som hekkefugl på disse kantene, men den opererte jo som streifugl da, I hvert fall I 95- og 2000-tallet. Men jeg gikk jo gjennom oppveksten og tidlig voksenliv og tenkte at den snøugla må jo få sett snart.
Ja.
Og når, når det ikke skjedde, og den da begynte å dukke opp som en sånn streifugl, sånn, så la jeg veldig mye energi og finne deg. Og jeg var nok tett I herdan flere ganger, men fikk jeg sett den? Nei. Men så var det under en jakttur I, det var vel I oktober, langt, langt øst på Hallingskarvet, så gikk drømmen I oppfyllelse. Jeg husker jeg gikk og sporet på en hare I nysnøen, og så kom det plutselig seilene med en fantastisk flott snøugle ut fra skrudda.
Ja vel?
Det var liksom som troll ut av resken, altså. Og den sette seg på en stein og satt der I nesten tre kvarter. Og, altså, det virket som det var I senestatt for meg personlig, og jeg glemte jo alt som hadde med jakt på øra.
Ja.
Så ble jeg stående og stirre på noe som liksom tilhørte en svunnen tid på en måte.
Ja.
Det var så mektig, men samtidig litt sånn vemodig, fordi jeg aner jo at tiden for slike opplevelser jo I ferd med å forsvinne på våre kanter dessverre.
Mm.
Men Gud hjelpe meg for et flott minne det ble, og jeg fikk tatt noen bilder som, som ja, jeg har et bilde som henger når jeg går ifra soverommet og skal ned I kjøkkenet hver mørg, og så møter det bildet, og det, det har gitt meg så mye altså. Så det, det ga hverken fisk eller holdt på å si vilt I sekken, men det ga et minne for livet.
Ja, fantastisk fin historie. Det kaller jeg et bra jaktresultat.
Ja, for meg personlig så, så var det det. Og,
ja.
Og det ser vi jo når vi driver med den typen aktivitet, og I hvert fall når vi holder på noen år, så, så det jo ikke nødvendigvis den største elgen som på en måte vi husker best. Det jo andre ting, andre opplevelser eller eller hendelser at han blir sittende sånn utrolig gode min.
Man får litt sånn metta seg etter hvert på fangst, og så det andre ting som blir vel så viktig.
Det kan nok være at det ligger noe der. Det fullt mulig, men det da viktig å være tilstrekkelig åpen for disse andre inntrykkene når man ute. Så man ikke bare har fokus på det som man opererer rett foran børsepipa. Så, ja.
Du, jeg tenker, Tom, hva... Det var jo et mål for deg som du lykkes jo å få se. Har du noe, hva neste mål? Hva er på en måte neste på lista som du gjerne skulle krysse av?
Ja, jeg jo ikke noen sånn typisk krysser. Nei, jeg nok litt impulsiv, og jeg vel meg den som, altså målsetningen bare å komme seg ut.
Ja.
Og så må man leve litt i spenningen hvor dagen byr seg på en måte. Og akkurat det med snøugla, det var veldig spesielt da, men det ble jo et brennende ønske, men utover det så er det nok mest å være ute og ta imot inntrykk av det. Det er jo alltid en utrolig spenning i forhold til, du aner jo ingenting. Det er jo det som gjør naturen så innholdsrik. Så jeg sitter egentlig ikke med behov for å konstruere noen sånne målsetninger.
Det høres fornuftig ut. Du ferdes jo mye i ganske værharde områder. Hva drar du aldri på tur uten, Tom?
Ja, men det må vel rett og slett være, jeg må jo nesten si kamera, det hjelper jo ikke særlig når det er dårlig vær, men altså gleden til å se naturen gjennom kameralinsa, det tror jeg forsterker inntrykk av evnen til selv å observere detaljer.
Ja.
Og så er jo... Ja, det som jeg pratet litt om her tidligere, det er med fotografiet, det var et godt medium for å, altså til bruk for å rekonstruere gamle minner. Da. Og etter sånn året går, så vil jo enkelte hendelser forsvinne litt utkommelsen, rekner jeg med, og da kan jo bildet øfte og gjenkalle mye på det som en gang skjedde. Så, nei, altså for meg så er det kamera, altså det er med. Jeg hadde blitt ganske desperat hvis jeg hadde merket at jeg hadde glemt igjen. Jeg tror kanskje... om den der disse ekstra klær der, hvor det måtte være, som alltid ligger i sekken, om det hadde ligget igjen, så det hadde brytt med mindre om kamera, er faktisk det som alltid
ja.
Da var det.
Ja. Får du mye tilbakemeldinger på bilder og på saker du skriver?
Ja, faktisk har jeg gjort det. Det har jo egentlig vært en inspirasjonskilde i seg selv. Plutselig så har jeg ringt folk som har greid å spore meg opp, og det har gjerne vært folk som selv har vært i området, og kanskje for noen år tilbake, som har kjent seg litt igjen i beskrivelsen.
Oh, ja.
Og noen har, det har vært litt sånn, nesten litt sånn sentimentalt. Noen har vært litt sånn, det høres ut som det har vært litt sånn tårevått i øyekroken, og synes det har vært så deilig å høre en beskrivelse om det området som de en gang selv har besøkt.
Ja, ja.
Det har vært ganske fantastisk. Jeg hadde en artikkel fra Herja, som er en sånt kjent fiskevatn her i Ål kommune, som
ja, ja.
Lokale jeger- og fiskeforeninger forvalter. Der har jeg jo fisket veldig mye. Og så var det en hendelse der tilbake på slutten på 70-tallet, der det var to karer som gjorde en utrolig fangst. Det var jo faktisk på makk og søke. Så der, jeg tror det var snakk om borti 40 kilo fisk på en natt.
Du
nesten aldri, da, du hører jo ikke om det i dag, men det skjedde den gangen, og det var jo mye sånn prat om det på i forbindelse med årsmøtet til jegerjeger og fisk og sånn, så ble dette nevnt i flere år etterpå, husker jeg. Og så skrev jeg en artikkel i et av tidsskrifter i Kass for en 3-4 år tilbake, og da nevnte jeg den episoden som et sånt eksempel på at det har vært mulig å gjøre sånne fangster.
Ja.
Og i sommer ringte det en kar på, han var vel blitt 80 eller noe sånt, tror jeg.
Ja.
Og han syntes det var helt fantastisk, han hadde lest artikken og kunne fortelle at det var han som hadde deltatt i, eller vært med i den episoden. Og når jeg fikk rett på navnet hans, så kan jeg bekrefte det, fordi at hendelsen var jo beskrivet i en hyttebok der inne i Skjerja.
Oh, ja.
Så jeg og han har jo hatt en liten kontakt etterpå, så han vil faktisk tilbake nå etter det begynner å bli en 40 år siden han var i Skjerja sist. Så han vil tilbake til sommeren, så vi har vel gjort en liten avtale med ut oss da. Så nei, det har vært noen sånne hyggelige responser, jeg ser det.
Når dere skal tilbake igjen til sommeren, da håper jeg du har med kamera, Tom.
Det skal jeg love det. Kanskje ikke blir en god historie, da.
Ja, jeg gleder meg til å lese flere av sakene dine.
Ja.
Og så får du ha tusen takk for en hyggelig prat.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jo, takk i like måte.